Vriende, ek wil graag met u praat na aanduiding van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het onder die tema die Christen se lyding. En Christen se lyding met 'n lang ei. En vriende, wil ek vir u sê mense ervaar intense trauma in die dag waarin ons leef. Christene ondergaan intense toetse wat kom oor ons pad. Sommige affekteer die liggaam en ander is dan ook geestelik van aard. Sommige is finansieel en ander is direk of indirek die toedoen van Satan, die aanvalle van die Satan. Dikwels roep ons uit tot die Here en ons sê, o God, waarom ek? Waarom het hierdie ding oor my gekom? Waarom moes dit met my gebeur? Waarom moet ek nou juist ly? En vriende, ek kan maar net uit die woord van God uit vir die antwoord. Filippense 1 vers 29 sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, hoor mooi vriende, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. U hoor vriende, waar kom lyding vandaan? Dit kom van die Here af, dit is vir ons gegee, en ons gaan later daarby kom, maar hierdie tekst verklaar 'n eenvoudige feit. In die eerste plek, om in Christus te glo, beteken ook in die tweede plek, om vir hom te ly. En as ons nie bereid is daarvoor nie, vriende, as hy dit deurgegaan het, wie is ons wat het kan vryspring? O, ons wil graag in die Here Jesus glo, ons wil gered word, ons wil die sekerheid hê dat ons hemel toe gaan, ons wil hê dat mense ons moet lief hê en ons so moet behandel, maar ons vergeet hiermee saam, vriende, dat ons ook soms vir die Here moet ly. Filippense 3 vers 10 sê, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde en ek aan sy dood gelykvormig word. Gemeenskap aan sy lyde, vriende, beteken dat een ek ook kan verwag dat ons sal ly in hierdie lewe. Hoor jy dit, vriende, dat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en aan die gemeenskap aan sy lyde. Dit was die apostel Paulus se gebed. En hoe het Jesus nie gelei nie? En dit vir een vir my. Ons het nou hier gesien, vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verduur. Vriende, as hy nie vir een vir my gesien het, toe hy daar aan die kruis gehang het nie, of toe hy in Getsemane was nie, sou hy nie kans gesien het, om te sterf nie. Maar hy het die vreugde gesien van 'n siel wat tot bekering kom. En dit het hom die kruis laat verduur. En nou moet u en ek weet, vriende, as die Here iets oor ons toelaat, dan is dit om ons beter aan die ander kant uit te bring, as wat ons daar ingegaan het. Sodat ons sterker aan die ander kant kan uitkom. Ons lyding is maar gering teen dit wat Jesus moes deurmaak. Want 2 Korintiërs 4 vers 17 sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende gewig van heerlikheid. Vir sommige is die lewe betekenloos, want vir hulle gaan dit net om trane en smart en elende. Weet die vriende, vir die kind van die Here het dit betekenis. God het 'n plan en 'n doel met elke lewe. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Romeine 8 vers 28. So my liewe toehoorder, God het iets in gedagte, wanneer dit kom by die leiding van sy kinders. Hy het 'n plan, hy het iets in gedagte, daarom laat hy dit toe, anders sou hy dit nooit toegelaat het nie. Ons verstaan dit nie altyd nie, en ons beleef dit soms as ondraaglik en negatief. Maar ek kan u verseker, vriende, God weet wat hy doen, want hy is soewerein. Hy weet waarom hy dit toelaat. In my eie lewe het ek dit so ervaar. En vriende, ek wil vir u sê, baie dinge wat oor ons kom, het ons oor ons eie lewe toegelaat. En ons gaan later daarby kom. Maar kom ons kyk in die eerste plek, hoe kom lyding na die kind van die Here toe? Eerstens moet ek sê, vriende, sekerlik deur ons eie misdade en sonde. Dis waarvan ek praat. Die Bybel is baie duidelik, Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En vriende, ek is lief om te vertel van die drie wette, wanneer het kom by saai en maai. Jy sal net maai wat jy gesaai het. Niks anders nie. Jy sal meer maai as wat jy gesaai het. En die ander wet is, jy maai in 'n ander seisoen as wat jy gesaai het. Dis moes hoe dit werk in die natuur ook. Moenie dink jy kan vandag dit doen en jy daarmee weggekom nie. Daar's 'n seisoen wat jy gaan maai wat jy gesaai het. En ons moet versigtig wees, vriende. Net wat ons saai, sal ons maai. Die mens wat moord gepleeg het, hy kan God vergifnis vra, maar hy sal steeds tronk toe moet gaan vir die misdaad wat hy gepleeg het. En hy sal nie die persoon kan terugbring wat hy doodgemaak het nie. Dis die gevolge van die sonde. Iemand wat sy liggaam deur drank en dwelms geruïneer het, sal nog steeds die effek maai van 'n verswakte liggaam deur die sonde wat hy toegelaat het. Ons ervaar dit ook komende van God, want hy het dit toegelaat met 'n doel, sodat ons onsself kan ondersoek aan die lig van God se woord en ons bekeer van ons verkeerde weg en om genade smeek dat ek nooit weer hierdie gruwelike ding in die aangesig van die Here sal doen nie. Tweedens, vriende, kom lyding deur die foute van ander. En ons verstaan soms nie waarom die Here dit toegelaat het dat ander se misdade en sonde jou laat ly nie. Volgens ons gesonde oordeel. Byvoorbeeld, 'n dronk mens ry iemand dood in die straat. En hier is geliefdes wat by 'n oop graf moet staan wat sê ontydig is hierdie persoon weggeneem deur iemand anders se toedoen. Of hy word net verlam of vermink en hy moet vir die res van sy lewe met daardie lyding lewe. Ons verstaan dit nie. Daar's talle ander voorbeelde wat ons kan noem, vriende. Iemand wat beroof word, ernstig beseer en loop nou met hierdie pyn en trauma in sy lewe. Motorkapings, plaasaanvalle en so kan ons opnoem in die land waarin ek woon. Dis 'n werklikheid, vriende. Maar ek wil vir een ding sê, onthou net, geen toets of beproewing sal oor jou kom wat by God verbygekom het nie. Dit moet by hom verbykom, vriende. Dit moet eers by hom verbykom. U onthou ook dat dit met Job so was. En ons gaan later 'n bietjie oor Job praat. Derdens, vriende, kyk ons na die versoekings wat na jou kant toe kom. Verskoning. Soms kom hierdie trauma of hierdie lyding deur die versoeking wat vir jou te groot geword het en jy geval het vir daardie versoeking. Maar 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. God ken jou en my, kan ek dit so stel, vrag, limiet, hoeveel ons kan dra. Kyk, as jy by huisbak inklim, ek weet nie of jy al gesien het, my vrou is baie bang vir huisbak. So sy kyk altyd hoeveel gewig kan hierdie huisbak dra. En vriende, die voertuie ook, daar is 'n massa wat aangekondig word hoeveel hierdie voertuig met gemak kan dra. So weet God hoeveel ons kan dra. En hy sal ons nooit oorlaai nie, volgens hierdie teksvers. Dis 'n belofte in die woord van God. Wees verseker, vriende, dat selfs tydens die grootste beproewing en versoeking bly God die liefdevolle Vader wat onderneem en voorsien. En dat hy vir sy kinders die goeie wil hê, maar dat hy nie altyd die goeie ervaar nie. God het nooit beloof, vriende, dat ons die rede moet weet vir sy handelinge, waarom hy iets oor ons toegelaat het nie. Ons hoef dit ook nie te weet nie, dank die Here daarvoor. Soms praat hy met ons daardeur en kom ons dan tot die besef waarom die Here dit toegelaat het. Maar dis nie die deursee lyn nie. God het Johannes die doper kragtig gebruik. Maar weet jy, vriende, ek lees in die Bybel dat hy later homself in die tronk bevind het. En die Here Jesus was daar naby, vriende. Maar ek lees nêrens dat hy hom besoek het in die tronk en hom versterk het en bemoedig het nie. In my eie woorde sê ek, die Here Jesus het gesê, Johannes, in die tronk, vertrou my. Ja, Paulus, Silas, Petrus en ander wat hulle self in die tronk bevind het, moes op die Here vertrou in die omstandighede waarin hulle hulle bevind het. Nie noodwendig gewag dat iemand hulle moet kom besoek en iemand hulle moet versterk nie. Maar deur gebed is hulle versterk in die tronk. En dit maak een my taak as kind van God soveel groter dat ons vir mekaar moet bid, mekaar se laste moet dra en ook so dan die wet van die Here vervul, sê die woord. Is ons nog daarmee besig, vriende? Of is ons so belas met dit wat oor my gekom het, dat ek nie my broer en my susters in nood raak sien nie? Maar die tweede rede, vriende, is waarom kom lyding na die kind van God toe? Weereens, eerstens, as gevolg van sonde. Ek lees in Johannes 5 vers 14 hierdie woorde. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En hierdie man was 38 jaar lang siek, en die Here sê vir hom, moenie meer sondig nie, anders kan daar iets ergers met jou gebeur. So dit lyk vir my, vriende, asof hierdie man se siekte gekoppel was aan sonde. En daarom waarsku die Here vir hom, jy is nou gesond, moenie meer sondig, dat jy iets ergers met jou sal gebeur nie. Onthou, vriende, die natuurwette waarvan ons praat, is eintlik God se wette wat deur die natuur gehoorsaam word. En as ek dit breek, dan moet ek weet, sal ek die gevolge daarvan dra. Ek kan nie van die dak af spring en sê, ek gaan nie my been breek nie. Dis 'n natuurwet, die swaartekrag sal maak dat jy jou been breek. Moenie God versoek deur die natuurwet te oortree en te dink die Here sal jou bewaar. Ek sien ook, vriende, in Miriam se geval, Moses se suster, sy siek geword aan malaatsheid omdat sy teen Moses die knegt van die Here gemurmureer het. Numeri 12 vers 10 en 11 sê, en toe die wolk van die tent af weggetrek het, kyk, toe was Miriam malaats, so sneeu, en Aaron het Miriam aangekyk, en sy was malaats. Daarop sê Aaron vir Moses, ach my Heer, lê toch nie op ons die sonde, wat ons in ons dwaasheid begaan het nie. So dit kom baie keer deur sonde wat jy toelaat in jou leven, dat die Here iets op jou lê, om jou terug te bring, kruis toe. Sekerlik doen die mens dinge in dwaasheid en dan draai jy die gevolge daarvan. Maar onthou, vriende, omdat God dit toegelaat het, is dit daar met 'n doel. En hy sal sy goddelike doel bereik, al word dit erger, maar hy sal sy doel bereik. Dis waarom hy dit toelaat. Dink maar aan koning Asa. Ek lees in 2 Kronieke 16 vers 12, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig, maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die Geneesheer. In sy jeug het hy die Here vertrou, hy het die altare afgebreek van die afgode, die heilige boomstamme afgekap, maar later van tyd, toe hy siek word, toe het hy die Here nie geken nie, maar hom verlaat op die Geneesheer. Hy het nie gesterf aan sy siekte, omdat hy die dokters geraadpleeg het nie, maar omdat hy die Here nie geken het in hierdie saak nie. Tweedens is dit dat die werk van God daardeur kan manifesteer, geopenbaar kan word. Johannes 9 vers 2 en 3, en sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom openbaar word. Kan jy sien, vriende, waarom die Here baie keer lyding of siekte of wat ook al oor jou toelaat, sodat die werke van God deur dit geopenbaar kan word? God het dit so laat gebeur dat Jesus hom gesond kon maak en goddelike genesing daardeur openbaar kon word. Moet nou net nie sê, as iemand siek word, hy of sy het weer sonde gedoen. Dis nie wat die woord van God leer. En dis wat nie, ook nie wat ek sê vanmorgen nie. Dit kan so wees. Maar die Here laat dinge toe, vriende, omdat daar hy 'n intiemer verhouding verwag met sy kind. En daarom laat hy dit toe. Derdens kan dit kom om God te verheerlik. Hubby, waarvan praat jy nou? Hoe kan siekte of lyding God verheerlik? Vind, gaan lees maar net Johannes 11. Johannes 11 vers 4 sê, toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Hy het dit toegelaat, laat Lazarus doodgaan, en hy het ook nog getalm, dat hy eers 4 dae dood is, toe hy daar aankom, sodat die werke van God geopenbaar kan word, en die Here Jesus verheerlik kan word. Dis vir ons onverklaarbaar, vriende, dat God self siekte gebruik, sodat sy naam verhoog kan word. Maar dink bietjie daaraan, talle getuienisse van wondergenesings wat een ek al gehoor het, hoe dat die Here Jesus nie daar weer verheerlik is. Hy het dit toegelaat, want hy het geweet, op 'n stadium gaan hy verheerlik word, wanneer daar 'n getuienis kom, van goddelike genesing. Jesus, die groot geneesheer. Ons ken almal die verhaal van Lazarus se opwekking uit die dood. En vriende, hoe het hierdie verhaal nie al oor die eeuwe heen die Here verheerlik nie? Selfs liede wat geskryf is oor hierdie wonderlike gebeurtenis. Geliefdes in die Here, wat ook al ons beproeving is, ons behoort hierdie gesindheid te openbaar. 'N gesindheid van blydskap. Kan ek vanmôre sê, vriende, as my siekte kan dien tot eer van God, dan is ek gelukkig. As dit kan dien tot eer van God. Iemand het in Sekunda gemeente vir my 'n SMS gestuur, toe dit maar sleg gegaan het met my ook, liggaamlik. En ek lees dit vir u, soos hy dit gesê het in Engels. Never to suffer would have mean never to have been blessed. Hoor jy dit, vriende? Jy sal nie geseën wees as jy, of jy sal nie lyding hê as jy nie ook eers geseën is, en ook daarna geseën kan word. Dit is so waar, vriende. As dit altyd net goed gaan met die kind van die Here, hoe sal een ek ooit ons geloof laat beproef? Ons moet toch beproef voor God staan. En hoe kan ons beproef word? Verder is ook die werk van die vijand, onder die toelatende wil van God natuurlik. Dit was verseker so van Job. Jy sal ook kan onthou, vriende, dat die duivel toestemming moes kry om hom aan te val. Hy kon nie maar net doen wat hy wil met Job nie. Hy moes toestemming kry by die Here. Die uitgeworpene van Gadara was geestelik versteur deur die demone wat hom van hom besit geneem het, daar in Markus 5 vers 1 tot 5. En so baie mense is vandag met die duivel besete en het nie beheer oor hulle self nie. Maar kan ek vir u sê, vriende, ook in die geval van die besetene van Gadara het God gedoen wat die demone gevra het. Hulle gebid, moet ons nie voor die tyd pynig nie. Laat ons in die varke invaar. En die Here gee gehoor aan hulle gebed, hulle versoek. Ek wil nou hier tong in die kies sê, dis wat die Here van 'n vark dink. Maar vriende, dis wat gebeur het. En nie oor dat hulle gevra het nie, het die Here dit gedoen. Maar omdat daar geloof was by hierdie man, het God dit toegelaat. Daar was 'n ander vrou, sy het 18 jaar lank gelei, gebind, was in mekaar getrek van krankheid, in Lukas 13 vers 16. Maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, hoor nou mooi vriende, dink daaraan 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op 'n sabbatdag verlos word nie. Sê die duivel maak siek, maar God laat dit toe. Dit moet een ek nooit uit die oog verloor, dat God dit toelaat. Al is dit die vyand wat dit doen, het God dit steeds toegelaat. Handelinge 10 vers 38 praat van diegene wat onder die mag van die Satan is. Hy sê met betrekking tot Jesus van Nazareth, hoe God hom gesalf het, het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duivel was, omdat God met hom was. Nou kan ek hier sê, onomwonde vriende, dat as jy onder die mag van die Satan is, het jy nodig om Jesus Christus te ontmoet. Hy kan jou vrymaak. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou dan vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dis net hy wat kan vrymaak.